Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Mina olen Marge Randlep ja minuga on saates ikka ühes kallis kaasa Allan Randlep. Täna räägime meie arvates vähe puudutatud teemal, milleks on siis paarui suhte vaimulik kasv või siis arenemine või arenemise erinevus. Üks inimene õitseb koguduselus, teine väsib, üks tahab palvetada koos iga päev, teine tunneb, et see on tema jaoks liialt pingeline või tüütu. Võib-olla oluline oleks kohe alguses öelda, et tegemist ei ole millegiga või räägi teemadest, mida tohib või tohi teha kindlasti, vaid täna me keskendume eelkõige sellele, et mis on nende probleemide all, et sageli on küsimus ju isikute vaimuliku kasvu teekonnast, elurütmist, jõust, temperamentist ja turvatundest.
Tere ka minu poolt ja tõesti see on selline teema, mis võib mõnel pool olla selline element ruumis, millest ei räägita, aga võib-olla just selline, mis tegitab palju rääkimist ja tülisid. Et võtame siis täna selle teema lahti ja uurime, kas ja kuidas siis ilma hävita ja ilma kedagi sildistamata saaks seda käsitleda.
Jah, ja meie piiblitekstideks on ka täna siis, kes suurt pilti tahab kui alguses nagu silmes hoida, siis roomlaste 14. peatükk, mis räägib nõdrasuuliste kohtlemisest ja isiklikust vastutusest ja teine tekst tuleb esimese Peetruse 3. peatükist, mis on siis eesti keelses piiblis pealkirjastatud juhatus ja abielu inimestele, et kuidas olla nagu tunnistajaks alistumise ja mõistmisega, mitte sunniga. Ja samuti vaatame lisaks, mida siis räägivad teemast ka mõned teadusteooriad ja uuringutulemused. Nii, aga saate juurde siis, et kui nüüd kuuleja püüab seda teemat võib-olla läbi oma kodu kaudu mõista ja küsib endalt, et miks üldse tekib pinge suhtes, kus mõlemad ütlevad, et nad usuvad Jumalat ja et kuidas sina Allan võib-olla aitaksid sõnastada nende pingete tekkimise põhjused?
No sageli ei ole küsimus on ju selles usus endas, et mida või kui palju keegi usub, vaid pigem selles, kuidas see usk meil argipäevas välja paistab ja ka seda, et mida keegi siis peab nii-öelda selliseks normaalseks kristluseks või usuks. Et kipub ju nii olema, et need, kes ise usklikud ei ole, teavad väga täpselt, mis moodi peaks üks korralik kristlane või usklik käituma. Ja võib ka nii olla, et probleem on sootuks kuskil mujal, aga pinged tekivad just selle usu või religiooni pinnalt.
Jah, ehk siis mõnikord vaieldakse Jumala teenimise vormi üle, aga tegelikult valutab südames hoopis mingi muu koht.
Ja tõesti, selle pinge tekkimise põhjuseks võib olla vabalt turvatunde või siis ka mingi koosolemise küsimus, kas me oleme meeskond või me elame mingit vaikset paralleelelu, oleme lihtsalt toanaabrid või oleme siin koos mingi missiooni peal väljas.
Võlu võtaksime siis piltikese päris elust ja Maarja ja Toomase loo nimed on muidugi muudetud. Maarja on see, kes teenib koguduses aktiivselt, on valitud diakonissiks, käib külastamas inimesi ja koguduse liikmeid ja jääb peale teenistust tihti ka suhtlema. Toomas on tööga üpris hõivatud, ta on oma iseloomult ka introvertsem ja hingamispäev on tema jaoks peaaegu ainus päev, kus päriselt taastuda. Alguses abielu esimestel aastatel käis Toomas kirikus ikka kaasas, aja jooksul ei eemale ja Maarja ütles lõpuks talle otsa välja, et kas sa aru ei saa, kui oluline see on. Toomas aga kuuleb läbi selle Maarja ütluse, et ta justkui poleks piisav ja saab natukene haiget selle kaudu.
Ja samas Maarjale kostab see Toomase eemale jäämine pigem sellise lausena, et sa ei vali mind, aga minuga koos olemist on ju. Ja niimoodi siis see tähelepanu nihkubki koguduses käimisest omavahelise läheduse soovile. Ja kui see ka niimoodi välja rääkida, tekib võimalus otsida siis selline ühine viis, et mis ei kisu lahku.
Nii et tasub meeles pidada, et vaimulikkuses tulenevate erimeelsuste taga on sageli hoopiski emotsionaalsed, mitte teoloogilised põhjused, et kuidas täpselt on õige ja mida peaks tegema. Aga uuringud ka, mida siis räägitakse sellest vaimulikust kasvamisest ja sellest, kui vaimulik kasv või areng inimestel on väga erinevates kohtades. Et kui küsiks nii, et kui me räägime sellest, et abikaasade siis see vaimuliku kasvu sammu pikkus on väga erinev, et kuidas siis uurijad üldse nagu seda saavad mõõta või ja millistele järeldustele on jõutud?
Uuringutes tavaliselt siis või sageli mõõdatakse seda kõige läbi selle, kui tihti osaletakse koguduse teenistustel, kui aktiivselt osaletakse mingites muudes koguduse elu aspektides, väljapool teenistusi, mingid korrad, mida saab kokku lugeda või tunnid nii-öelda, mida kokku arvutada. Ja kui partnerite siis pühendumine on selles osas väga erinev, siis me näemegi seal uuringu tulemustest, et see erinevus nii-öelda seostub keskmiselt suurema pingega suhtes ja ka väiksema suhtes stabiilsusega. Ehk siis teisisõnu, kui üks liigub järjekindlalt koguduse ja teenimise suunas, teine aga jääb pigem sellest eemale, siis võibki tekida selline siis muster või kus sellist ühist aega nii-öelda ei ole ja seda meie asja, meie maailma, meie nagu tiimitööd on vähem.
See meie maailm muutub nagu väiksemaks. Et kuigi nagu see sarnasem vaimuliku kasvu samm ei pruugi õnne garanteerida, kuid kui püsivalt on väga erinev samm, siis see loob lihtsalt olukordi, kus tuleb rohkem hõõrdumisi ja see omakorda neid konflikte ja see väiksem ühisosa.
Jah, mõnedki analüüsid on näidanud, et selline suurem erinevus siis teenistustel käimise sageduses paaride vahel siis seostub suurema lahutuse riskiga. Et see ei ole selline kurja ettekuulutus ühelgi paarile, aga pigem selline märgu on, et oleksite teadlikud ja hoolas siis ka oma suhte jälgimisel.
Jah, ma arvan, et see aitab väga hästi mõista, miks see teema ka erinevates koduses ikka üles kerkib, sest kas või alateadlikult nagu tajutakse, et kuidagi midagi on puudu ja see ühisosa muutub aina väiksemaks ja sellest ka siis need tülideks ole. Ja siis on elu ise see, mis nagu nii seda vahet proovib paaride vahel kogu aeg suurendada. Aga et kui ka üks pool on kangesti seotud siis kirikuga teine mitte, siis see tähendab kohe ka ju erinevat ajakasutus, tähendab erinevat sõprusringkonda, võib-olla erinevaid nädalavahetuse plaane ja võib-olla ka erinevat rahakasutust on ju. Kes kuhu oma siis raha paneb, et üks paneb võib-olla õngeritvadesse oma sõpradega ja teine tahab annetada kogudusele ja heategevusse ja kuidagi ka nagu natukene nagu lahku kisub see asi, et on võimalik koos otsuseid teha, et nagu ühtsemalt seda asja teha.
No jah, ja ei pea ju olema, ma ei tea, raketi teadlane või tuumafüüsikat aru saada, et see tekitab rohkem konflikte võib-olla, kui siis, kui oleks see sükkane usuline teekond suhteliselt sama on. Ja uuringud ka kinnitavad seda, et paaridel, kus siis üks panustab rohkem kogudusetöösse, teine vähem, on ka konflikti rohkem. Ja sageli isegi ei räägita nagu konfliktides on ju sellest just usust on ju, vaid tülitsetakse pigem mingite muude pisiasjade pärast. Ja taustal elavad siis mingid tõlgendused, et sa ei hooli või sa survestad või mingid sellised teemad. Ja kui me mõtleme siin loogiliselt enne saadet, siin oli juttu ka natuke on ju, et kui näiteks ainult üks pereliige üritab koguduse töösse kuidagi panustada või olla nagu väga aktiivne usklik, et siis see ei ole väga võimalik või siis see tuleb väga suure hinnaga, et üldiselt me näeme ikkagi, et inimesed, kes on aktiivsed selles vallas pühendunud, on ju, et neil ikkagi pere nagu toetab seda. Mitte ainult nagu selles mõttes, et nad on nagu nõus või lepivad sellega, vaid et nagu aktiivselt toetavad.
Nii, aga vaatame natuke seda roomlaste 14. peatükki, mis annab ka juhtnööre, kuidas erinevustega toime tulla, et me ei hakka lugema siin seda peatüki, kes on huvitatud ja soovib lähemalt süvenemda, siis avage ise kodus endal see 14. peatükk. Mul annab see suure rahu, sest Paulus ei püüa selle oma õpetusega teha kuidagi inimestest , ega ka mitte abielu inimestest nagu üksteise kloone , vaid ta räägib südametunnistusest ja sellest , et me ei peaks üksteist põlgama ega hukka mõistma ega vaidlema arvamuste pärast . Paulus toob välja peatükis kohe terve rea omavahelisi erinevusi Jumala teenimisel ja samuti ka isikliku vastutuse , et lõppude lõpuks tuleb meil kõigil oma viisidest aru anda otse Jumalale .
jaa , selle peatüki tuum on siis , et ära tee oma eelistustest teise inimese koormat . et kui sina jõuad rohkem , olgu see põhjus tänuks , kuid mitte noh , tingimata mõõdupuu siis teiste inimeste jaoks või lausa mingi ettekääne neid hukka mõista . ja kui teine jõuab praegu vähem , noh , siis see ei tähenda automaatselt , et ta kuidagi armastab Jumalat vähem või et ta armastab sind kuidagi vähem või et ta muidu , ma ei tea , halb inimene .
jah . Prooviks natukene lahti rääkida ühe näite , kus näiteks peres üks pooltest igatseb väga ühist palvet , sest ta on aru saanud ja teab ja usub sellesse , et see on väga oluline vaimulikus kasvamises , aga teine pool siis tajub noh , näiteks neid õhtupalveid kuidagi pingena ja nii võtab see motivatsiooni maha ka sellel , kes oli väga aktiivne või usub sellesse ja ta pigem siis palvetab võib-olla üksinda kui üldse . no me võime ka nime sinna taha panna , et näiteks , et noh , ma ei tea , Kristi igatseb , et koos palvetada , mõtleb siiralt , et kodu vajab seda , pealegi piiblis on öeldud , et palvetada tuleks lakkamata ja Jaan jällegi tundub , et ta ei oska ja tal pole seda õiget tunnet ikka ja nii ta hakkab seda ühispalvet vältima , ma ei tea , lähevad tööõhtud väga pikaks , scrollitakse telefoni , teeb veel midagi hädavajalikku ära , noh , Kristi loeb sellest välja hoolimatuse enda ja ka Jumala vastu .
nojah , et sellises olukorras noh , oleks ikkagi väga vajalik , et leitakse selline mingi tasakaalupunkt või ühisosa , on ju , et mis see miinimum või niisugune aktsepteeritav tase on , et mõlemad võiksid nagu rahul olla , et millega see Kristi ennast nii-öelda normaalsemalt tunneks , on ju , ja mis Jaanile veel nagu sobib , et noh , võib-olla nagu sobiks nii , et ikkagi ma ei tea , Jaan osaleb , on ju , mingi väiksegi panusega , et on nagu kohal ja võib-olla ütleb ühe lause tänu ja ühe palvelause , on ju , ja samas , kui ta siis ka mõni õhtu ei jõua , on ju , et siis ei järgne sellele mingit moraalset hinnangut või mingit tänitamist . et noh , ideaalis selline ühine väike palveaeg nagu võiks olla , on ju , samm lähemale Jumalale , üksteisele , mitte selline kontrollpunkt , et kas siis nagu on keegi vaimulikult kuskil või kas keegi kellestki nagu hoolib või ei hooli , et
jah , ja kui ikkagi teisele poolele on see kuidagi mingil eluperioodil võib-olla vastumeelne või ei soovi ta , siis see muidugi ei tähenda , et sina peaksid omalt poolt selle hea asja unarusse jätma , et jah , sa oled kindlasti võib-olla vähem motiveeritum ja oled võib-olla väga nautinud seda ka koos palvetamistega , et kui ajad muutuvad , siis olla piisavalt tugev , et sinu kõne Jumalaga ja sinu mõtisklus Jumalaga ei jääks unarusse .
no jah , et me ei saa ju kedagi vägisi kuskile lohistada , vedada , veel vähem mingisuguse hirmutamise või tänitamise või nõudmisega , et see noh , ei ole ju kuskist otsast piibellik ega kristlik ega muud moodi mõistlik .
jah , aga me teeme väikese pausi ja pärast pausi jätkame juttu sellest , kuidas hoida omavaheline lähedus elavana ka siis , kui meie vaimulik areng ei ole ühesugune .
Tulevik hirmutab, kuhu ma vaatan, kui minevik süüdistab, kuhu ma vaatan, kui keegi must aru ei saa, kuhu ma vaatan, kui eksinud teid olen ma, kuhu ma vaatan, kui elu mind pikali lööd, kuhu ma vaatan, kui mure mind auklikuks sööd, kuhu ma vaatan, kui vastuseid elus ei tea, kuhu ma vaatan, kui ei tahaks, kui elama peab. Kasvamas on vihajuur. Kuhu ma vaatan, kui kõikides pettunud maa? Kuhu ma vaatan, kellele loota või maa? Vaata Jeesuse peale, ta silmimis armastus täis. Ja kõik maine korraga vaikseks jääb tema armus ja auhilmuses. Vaata Jeesuse peale, ta silmimis armastus täis. Ja kõik maine korraga vaikseks jääb tema armus ja auhilmuses. Armastus täis ja kõik maine korraga vaikseks jääb tema armus ja auhilguses. Vaata Jeesuse peale, ta silmimis armastus täis ja kõik maine korraga vaikseks jääb tema armus ja auhilguses.
Ühes koos.
Te kuulete saadet Ühes koos. Rääkisime sellest, et paari suhtes võib vaimuliku kasvusamm olla erinev, ja sellest, et pinge tekib sageli just igapäevastes valikutes, tõime kaks näidet, et sellest, kuidas üks pooltest või paari suhtes on siis koguduses väga aktiivne, teine on võib-olla väsinud ja introvertsem, ning teine näide tuli sellest, kus ühine palve võib hakata tunduma vaimuliku mõõdupuune ja millist vastu reaktsiooni siis see võib tekitada. Rääkisime ka, et teemale heidab rohkem valgust roomlaste 14. peatükk ning nüüd vaatamegi, et mis peitub nende pinget all ja kuidas leida vaatamata eri maal olemisele ka oma vaimulikus arengus samm-sammult ikkagi turvalisem lähedus üksteisega. Aga siis teemasse vähe veidi sügavamalt, kuidas aitaks selline teraapiavorm nagu emotsioonide keskne vaatenurk meil mõista, mis peitub nende vaidlust all, mis just kui käivad või tekivad esile siis, kui on vaja, ma ei tea, jumalateenistusele minna või kui tehakse missionitööd või kutsutakse, ma ei tea, perekokku palvetama. Ja võib-olla sa natuke seletad ka kuulajatele, lihtsalt huvitav on teada neid erinevaid teooreid ka, mis asi see EFT või ehk siis Emotionally Focused Therapy meetod on, mida tegelikult ju kasutatakse.
No väga lühidalt see EFT või emotsioonide keskne teraapia siis toetub kiindumusteooriale paariteraapias ja seda kasutatakse paaride puhul päris palju. Ja selle no, nagu mõte või olemus on üsna lihtne, et enamasti me ei tülitse sellepärast, et no, keegi oleks nii-öelda halb, vaid sellepärast, et lähedus ja turvatunne on saanud kuidagi kannatada ja siis tekib kodus üks nõia ring. üks hakkab peale käima ja survestama ning teine omakorda siis tõmbub eemale või hakkab paarilist vältima, et vastavalt siis oma sellele nagu kiindumus mustrile või stiilile.
Jah, ja see emotsioonide keskne siis teraapia aitabki selle ringi just ka ära tunda, panna sõnadesse päris tunded ja vajadused, mis peituvad tülide tekkimise all või noh, mis on seal jääme all, mis vee peale just kulatab. Noh, sellised tunded nagu, et ma tahan olla oluline, ma tahan sulle olla oluline või et ma kardan, et ma ei ole piisav. Ja õpitakse siis vastama üksteisele nii, et turvalisusel ja usaldusel oleks ruumi kasvada, mitte kahaneda.
Ja et selle teraapia käigus esitatakse siis küsimusi ala, et kas ma olen sulle tähtis või et kas sa valid mind, kas ma saan sinu juurde tulla ilma, et mind parandataks või kritiseeritaks. Et no, sellised otsesed ja sisulised küsimused ja vaimeliku kasvu ja arengu erinevuste korral no, on need küsimused üsnagi keskmes.
Jah. No, me võime kohe näite ka tuua, et kui üks pool näiteks ütleb, et, no, et tule minuga kaasa teenistusele või kogudusse, et selle asemel, kui ta ära tunnetab, mis tema sees ka käib, võib ta tegelikult öelda, ma igatsen, et me läheksime koos, et ta pöörab selle tähelepanu kuugi kohta minemiselt sellele, et ma tahan olla koos sinuga seal, mis on mulle ka oluline, eks ole. Ja kui teine siis ütleb, et ma ei tule, siis ka tema võib seda nagu vastust öelda palju paremini noh, läbi teise ootuste, et ma olen praegu väsinud, noh, kui ta otsustab mitte minna või saa minna, kuid veedame aega hiljem koos. Ühesõnaga, et see koosolemise tunne, et on seal, mõistetakse seda ja ei hüljata lihtsalt eitusega seda tunnet ära.
No ja kui siis niimoodi lahti räägitakse on ju need teemad, mis muidu konflikte tekitavad, et siis saabki hakata sealt otsima siis võimalike lahendusi, mis kummastki nagu ei tee mingit patuainast või pahalast, et pigem siis üritatakse leida mingisugune lahendus, mis mõlemale sobib.
No kui nüüd kuuleja mõtleb oma kodu peale ja tunneb, et ja teab, et noh, me ka abikaasaga usume ikka samat jumalat, aga see kasv on tõesti erinev, et võib-olla võtan veel ühe näite Liisi Andrese näol, et kuidas üks erinevus võib veel väljenduda, näiteks, et Liis on keegi, kes kogeb jumalat läbi ülistuse, läbi laulude, läbi muusika, Andres aga peres sellest eriti lugu ei pea ja teda huvitab, et noh, ikka sõnasse tuleb uurida ja sõna tuleb lugeda ja sõnast tuleb aru saada ja sõna peab tundma ja kui nad tülitsevad, siis kipuvad ka need üksteisele ülle ripetatud sildidesti kiiresti tulema, kus üks ütleb piibli lugemise kohta, et see on selline kuiv kirjasõna ja teine ütleb ülistust kommenteerides, et liiga emotsionaalne ja ongi nagu konflikt õhus.
Ja selline sildistamine noh, teeb ju haiget. Ja siin võiks olla abiks vastastikune lugupidamine. Ma saan aru, noh, seda on lihtsam öelda nii kui teha sellistes tulistes olukordades, eriti kui mingid sellised väärtused põrkuvad. Näiteks, et ma ei tühista sinu jumalaga suhtlemise viisi, võiks olla selline hoiakaine. Või praktiline samm, näiteks, et kord mingi aja jooksul astun mina sinu kõrvale sinu vaimuliku kasvu viisil ja kord siis mingi aja jooksul tuled sina minu kõrvale mingil viisil, enne kui, ma ei tea, ma piiblit uurin näiteks. Enne. Ja mitte siis mingisugusest kohustusest, enne, või sunnivisil, vaid pigem ikkagi armastusest, on ju. Sinu või selle inimese vastu.
Nii ilusesti ütlesid, et ma tulen sinu kõrvale. Et ma mitte ei tee sind enda sarnaseks, et tee või tina, et sa pead ka ikkagi sama vaimustunud ja sära silmil seda piibliteksti, ma ei tea, mis keeltes lugema ja uurima, vaid tule koos minuga. Või ole koos minuga, proovime mõista, võtame kas või midagi lihtsamat ja samamoodi teistpidi, et kui ikkagi meeldib laulda, siis noh, kui teine tunneb, et ta ikka laulda ei oska, et siis valida kas või mingi muu ülistuse vorm, kus teine pool ka tunneb ennast siiski osalisena ja mis ei ole siis võib-olla emotsioonidest nii nõretav, et teine tunneb ennast oma iseloomu tõttu väga, väga kehvasti kuidagi selles olukorras. ja noh , pealegi mõlemal , nii ülistusel kui piibli uurimisel on oma kindel koht tugevas , tugevaks kristlaseks kasvamisel , et mis vahekorras keegi seda teeb , on iseasi . Aga kui on nii , et üks viis täiesti puudub , siis ma kardan , et vaimulikust kogemusest jääb ka midagi olulist puudu , nii et mõlemad on olulised Jumala teenimise viisid .
jaa , ja kui laiemalt nüüd seda teemat nagu mõelda , et siis selline üksteise kõrval olemine noh , võib teha suhtes , igasuguses suhtes imesid , on ju , see kehtib nii täiskasvanute kui ka laste kohta , et kui sa tahad mingit suhet tugevdada , on ju , siis ole kohal ka seal , kus sa võib-olla vabatahtlikult muidu ei oleks , aga sa oled seal selle inimese pärast , on ju , sellepärast et sa hoolid temast . ja noh , palju sõltub sellest , on ju , noh , mis su piirid on , et võib-olla niisugune noh , koguduse ringis nii-öelda , et noh , mulle meeldib natukene seda sorti ülistus või seda sorti laul või natukene vaiksem või noh , et see võib-olla nagu ei ole nii äärmuslik , on ju , aga et vahest mõni , ma ei tea , abikaasa või lähedane inimene või laps näiteks , on ju , tahab siin näha enda kõrval võib-olla ka mõnes natukene sellises sinu jaoks äärmuslikumas olukorras , on ju , et siis tasub nagu see koht enda jaoks nagu läbi mõelda . et noh , see võib olla mingisugune filmi vaatamine , on ju , see võib olla mingisuguse artisti kontserti külastamine või noh , mainisid siin kalalkäiku , on ju , et kuhu maani ja kelle kõrval nii-öelda sa oled siis nagu noh , valmis minema . või et näiteks , et kas noh , ütleme , et seal mingis kohas olemine on nagu üks asi , on ju , aga et seal mingite asjade kaasategemine , sa mainisid siin seal ülistusel laulmist , on ju , noh , on hoopis midagi muud , on ju , või kuskil ja noh , omaette komponent on ikkagi siin see ka , et noh , et see teine inimene siis on ju , et kui oluline see tema jaoks on . et kui see on tema jaoks nagu väga-väga oluline , on ju , siis tasub nagu eriti läbi mõelda , et kuhu maale sa ikkagi oled nagu valmis minema . ja mis ohvreid tegema , on ju . et see võib olla noh , jah , mingisugune tegevus , mis sulle ei meeldi , on ju , mingisugused asjad , mis sinu väärtushinnangutega võib-olla nagu nii hästi ei haagi , on ju , aga see võib olla ka mingisugune raha kulutamine , on ju . Et vahest me oleme üsna , kuidas öelda siis , tasakaalukad või mõistlikud kulutamaks raha mingite teemade peale , mis meile endale väga ei meeldi , on ju . et kui on nagu , ma ei tea , minu enda lemmikartist , on ju , et siis sõidaks kas või teise maailma otsa ja ostaks 1000-eurose pileti , on ju , aga kui nagu on kellegi teise oma ja mind ennast see ei huvita , noh et siis sa vaatad nendele seda hoopis teistmoodi peale , on ju . ehk siis igaüks peaks siis ise mõtlema ja kompama piire .
aga räägiks veel ühest teraapiavormist , milleks on siis ACT , ehk siis aktsepteerimis- ja pühendumisteraapia ja see on siis lähenemine , mis õpetab inimestel ja paaridel olema paindlikumad oma mõtete ja tunnete suhtes , no natuke see , millest sa rääkisid , et ma märkan , mis minus toimub , aga ma ei pea iga tunde või mõtte järgi kohe tegutsema , selle asemel hoian kinni olulistest väärtustest , et üks noh , väärtus on see koosolemise väärtus , aga on veel väärtusi , millele siis truuks jääda ja millel lasta pigem ennast juhtida . kui noh , nüüd kuulab meid inimene , kes ütleb enda kohta kohe ausalt , et tal on kuidagi väga raske veel rohkem painduda ja teisele poolele vastu tulla , aga ta ei taha ka , et suhe ja usk vaikselt laiali vajuksid , siis millist abi võiks see aktsepteerimise ja pühendumisteraapia vaatenurk anda nendele peredele ?
no see ACT aitab hoida fookust nii-öelda sellisel ühisel joonel või suunal , on ju . et mitte niivõrd nagu keskenduda sellele , et kumb on noh , ma ei tea , antud teemas siis parem kristlane , vaid millist kodu me ehitame , mida Jumal ootab meilt kui perekonnalt , on ju . ja noh , need tülid võivad olla ka , ma ei tea , laste kasvatamise või rahateemadel , on ju , aga et sama põhimõte tegelikult ju kehtib , on ju , et mis see suurem pilt on , mis on meie see missioon või eesmärk , ühine eesmärk , on ju , kuhu me liigume . et selline väärtuste keel annab siin noh , siis hingamisruumi , et isegi kui jõud mingil viisil tegutseda on erinev , saab ikkagi olla koos , saab olla ühes paadis , saame küsida , et mis on üks väike samm meie väärtuste suunas sel nädalal .
jah , nii , aga läheme veel ühe vaatenurga juurde , Poweni peresüsteemi teooriale , teooriat vaataks natukene , see siis vaatab paari kui tervikut, kus ühe inimese pinged ja reaktsioonid mõjutavad ka teist. Ja selle lähenemise keskne mõiste on siis eristumine. Oskus jääda ise endaks ja rahulikuks ka siis, kui teisel on väga tugevad tunded või ta mõtleb väga teisiti. Paari suhtes tähendab see, et ma hoian ühendust, aga ma püüan mitte kaasa minna selle draamaga ega selle survestamisega. Proovin jätkuvalt rääkida selgelt, panen oma vajadustele piire ja jään samal ajal lugupidavaks. Ja kui nüüd siis vaadata seda vaimuliku kasu teekonda ja neid nähtavaid samme, mille juures see Boweni peresüsteemi teooria võiks abiks olla, siis kuidas ta saab abiks olla?
No see Boweni vaade räägib siin nagu eristumisest läbi üks olemise. No, kas vastandliku asja nagu ühte lausesse kokku pandud on ju? Et ma suudan olla lähedane ilma, et ma sulanduksin. Ma suudan jääda rahulikuks, kuigi sina oled minust erinev. Ma ei tekita sinu erinevast käitumisest meie suhtes kriisi, on ju, et selline, jah, jälle, mingis mõttes on ju tasakaalupunkti otsimine, mingis mõttes selline just, mis me siin enne rääksime, on ju, et lugupidamise nagu säilitamine, et selleks, et olla nii-öelda üks, me ei pea liikuda ühe eesmärgi poole, me ei pea täpselt nagu koopjad olema, on ju, me võime mõelda natuke erinevalt, meil võivad olla erinevad seisukohad, ja vaatamata sellele me saame ikkagi olla üks pere ja lausa töötada aine tiimina.
Jah, et isegi kui ma täiesti adekvaatselt näen, et just kui teine inimene teeks teisiti, siis kõik oleks palju parem, et ikkagi see hoiak, mida teine tahab näha meis, on see, et ma ei pea sind parandama, et sind armastada. Ma suudan sind armastada ja tahan sind armastada tingimusteta. Ma tahan sind armastada sellisena, nagu sa oled, ja mis ei tähenda, et ei võiks muutuda või ei peaks muutuma, aga et ma olen sinu jaoks olemas.
Just, ja selline nagu enese väljendusvabadus, loomevabadus, mis iganes tegutsemisvabadus on ju, annab pigem on ju meile motivatsiooni ja armastusse tunnet nii-öelda, et koos tegutseda, kui see, et ma ei tea, me kedagi survestame, püüame korrale kutsuda, ma ei tea, hirmutada mingite moraalinormide või põrguga, et ikkagi selline rahulik ja armastav eeskuju ja lugupidamine ja ühise eesmärgi otsimine.
Nii, aga nüüd jõuame eriti tundliku koha juurde, sest mõnes kodus ei ole olukord selline, et või küsimus on selles, et meie vaimuliku arengu tempo või sammu võtt on väga erinev, vaid selles, et üks pool on usust, ma ei tea, puhta kaugel või on ära taganenud, et samal ajal, kui teine tahaks hoida kodus olevat usku ja perekonna juures ka seda usklikust nii-öelda elus. Kuidas sa kirjeldaksid seda dünaamikat nii, et kuule ka aru saab, et mis siis parasjagu toimub? No, te oma näite ka, et Eve ja Marko, eks ole, Eve käib koguduses, Marko mitte, Eve tahab head, ka Marko jaoks, sest ta teab, et kodus käimine on õige ja oluline, vaimulikuks kasvuks, kuid kipub siis seda Markot oma usu jutuga ära tüütama. Et tuleb tagasi kirikus, tal on nii palju argumente, nii palju kirjatekste, piiblitekste, rohkem vihjeid sellele, kui oluline ja hea on ikkagi seal koguduses olla. Marko tõmbub selle peale täitsa endasse, sest ta tunneb, et ta on just kui armastust väärt siis, kui ta hakkaks koguduses käima ja laseks ennast ristida.
No siin kohal võiks ju meelde tuletada näiteks esimese Peetruse kolmandat peatükki, kui me siin juba selles saates niimoodi peatükkide kaupa neid tekste võtame. Et selles peatükis räägitakse alistumisest ja üksteise mõistmisest, mille kaudu siis kõn tuleb kuulekus Jumala sõnale ja mõnikord ongi kõige mõjusam sõnum see, et sa oled mul oluline, ma pean sinust lugu, palvetan sinu eest, mitte ei pea viha sinu peale. Me oleme kõik selles mõttes nagu vaba tahtega inimesed, on ju, Jumal on meid sellisena loonud ja ükskõik kui palju me nagu kedagi armastame, me ei saa nagu sellest vabast tahtest nagu üle.
Yeah.
Et kui ta ikkagi ei taha ja ta otsustab teisiti, siis nii on.
Jah. Yeah. Võib-olla on abiks ka see, kui me mäletame oma vaimuliku teekonda või eriti need inimesed, kes ei ole kristlikus peres kasvanud, et kui palju võib-olla aastaid võttis aega see, et Jumal su nii-öelda kätte sai kuskilt ja kui te mäletate seda , kuidas läbi erinevate inimeste ja kui hästi ja võib-olla väga ettevaatlikult ja tasasel moel ka Jeesus ise koputas südame uksele , et see ei käinud läbi prõmmimuse ja kuidagi infoga ainult üle valamise , vaid see oli selline kutsumine ja tasakaalukas ja rahulik , et noh , ainuüksi see lause , et nagu , et noh , me ei ole lõppude lõpuks lõppvastutajad selle eest , kas teine pool minu peres nüüd saab nagu päästetud või mitte , et selle nagu tõe omaks võtmine , see ka vähendab pingeid . Ja toob teatava rahunemise , sest me usaldame teise inimese enda kõrval Jumala kätte . Noh , Jumal töötab ka siis , kui mina seda mingil põhjusel ei saa ega suuda või olen enda teada omalt poolt juba ju kõik ka teinud , et lubada siis sellel kasvul oma soodu nagu justkui ka minna . nii et jah , ma ei tea , saade hakkab otsa saama , vähemalt meie mõned mõtted siin , mida kokkuvõtteks veel öelda , et noh , kui paari suhtes on vaimuliku kasvu samm ja areng erinev , siis uuringud viitavad , et see võib olla paari suhtele riskikoht , kuna veedetakse ühiselt vähem aega koos , elatakse rohkem paralleelset elu ja seetõttu rohkem ka tekivad pinged , aga noh , see ei ole ühelegi suhtele ette määratud mingi saatus . et kui nii on , et siis peate kindlasti , ma ei tea , on lahutus varem või hiljem tulemas või et ilma konfliktideta ei ole üldse võimalik enam olla . et kui tehakse ikkagi teadlikke kokkuleppeid ja lubatakse endale heatahtlikku hoiakut , parandab see suhte kvaliteeti palju .
Ja kui nüüd veel siis kordaks üle mõned olulisemad punktid , millest me siin rääkisime , et just , et kui me räägime nüüd inimestest , kes siin kasvavad koos Kristuses , aga natuke erineva tempoga , et siis üks põhimõte siis oli selline , et võtta siis ühine , leida üks ühine miinimum siis samm , väikeste sammudega nagu kuidagi edasi liikuda iga päev , iga nädal mingisugune
jah , sest väike samm on ka parem , kui ideaal , mida kätte ei saa , eks ole , nii et
jah , ja teine on siis vabadus , on ju . me oleme vaba tahtega , nagu roomlastele 14. peatükk on ju räägib , et ära tee oma eelistustest teise inimese koormat , innusta , aga ära sunni . ja kolmas oli siis , et vastastikune lugupidamine . ära sildista , tühista , ära nii-öelda nagu kritiseeri teise inimese vaimuliku kasvamise või teenimise viisi , kommunikeeri oma igatsusi , mitte ära kritiseeri teise harjumusi .
kui sa kuuled ja mõtled , et tunne on vaimulikul teekonnal pereliikmena kuidagi üksik , siis tea , et suhe ei ole rikutud sellepärast , et sinu sammud on erinevad võrreldes sinu pereliikme või liikmetega , et tihedamini , kui me armame , vajab suhe lihtsalt rohkem teadlikkust , hellust ja omavahelist rääkimist ja kokkuleppeid . saates olid teiega Marge ja Allan Randlep , saate toimetaja on Mare Pihlak , saated on järelkuulatavad ka Pereraadio arhiivist . aitäh , et kuulasite ja jumal ikka teiega !
Olla sinu lähe
üheskoos.